Ať už říjnové volby dopadnou jakkoliv, je prakticky jisté, že nepovedou k zahlazení rozporů v české společnosti. Průzkum agentury Median pro Český rozhlas naznačuje, že žádný z kandidujících politiků není ani pro polovinu lidí přijatelný jako premiér. Vysoké procento lidí se vyslovuje také proti různým koalicím, které by mohly po volbách vzniknout. Jaké jsou varianty povolebního vývoje? Vítejte u dnešní debaty.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A našimi hosty dnes jsou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
Dobrý den.
Politolog Lukáš Jelínek, vítám vás.
Dobrý den.
Komentátor serveru Echo 24 Daniel Kaiser. Dobrý den.
Dobrý den.
A také redaktor a politický analytik deníku N Jan Tvrdoň. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle toho zmiňovaného průzkumu je nejpřijatelnějším politikem na postu premiéra Andrej Babiš. Konkrétně pro 42% lidí. Nikdo jiný není přijatelný ani pro 35%. Čím myslíte, pánové, že to je, že nikdo v tomto ohledu nepřesvědčí ani polovinu voličů? Petře Hartmane.
No tak podle mého názoru je to dáno tím, že skutečně ta společnost je rozdělená na, když to zjednoduším, trochu příznivce a odpůrce především současného premiéra. Zajímavé na tom je, že je tak populární z toho úhlu pohledu, že u moci už je vlastně 8 let. První to volební období tedy nebyl premiérem, ale druhé volební období je premiérem a navzdory různým problémům, skandálům, zkrátka pojal to své premiérství takovým způsobem, že i nadále si udržuje jednak hnutí ANO, dá se říci první místo v žebříčku volebních preferencí a jednak Andrej Babiš podle tohoto průzkumu vychází jako nejpřijatelnější premiér, byť je to pod 50%.
Co si myslí Daniel Kaiser? Všechno se tedy koncentruje kolem Andreje Babiše. On je ta ústřední postava buď pro Babiš nebo proti Babiš?
Tak samozřejmě, že to tak je. Mě na tom, co správně vypíchl pan Hartmann, hodně překvapuje to, že Babiš je takhle silný i po 8 letech, protože těch posledních 30 let v české politice, dneska už 32 let, to v zásadě bylo tak, že politik se tady tou dobou okoukal, ať to byl Václav Klaus, potom, a nevím, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, taky vlastně předtím už Miloš Zeman. A zrovna Andrej Babiš, nejspornější a svým způsobem i vystupování trošku legrační figura, jako by tady to železné pravidlo české politiky jako první prostě prolomil. Já si myslím, že to, o čem se bavíme teď, že je vlastně jakoby nejpřijatelnější pro největší podíl českých voličů, je dané hlavně tím, že opozice, nebo teda vlastně všechny strany mimo ANO, produkují neuvěřitelně slabé lídry. Že to je prostě, že i to je za těch 30 let jako, řekl bych, dost unikátní záležitost. Takže je to víc je to věc jakoby slabé nabídky na straně nebabišovské části spektra.
Musíme doplnit taky tu druhou část průzkumu, a sice, že Andrej Babiš zároveň je politikem, o kterém vysoké procento respondentů uvedlo, že pro ně je nepřijatelný. To bylo 38%, takže 42% říká ano, je to přijatelný premiér, 38% říká ne, nepřijatelný. Více negativních hodnocení v tomto směru dostali Tomio Okamura 47%, Ivan Bartoš 46% a Vojtěch Filip 44%. Pane Jelínku, ta otázka je podobná pro vás. Proč politici sbírají víc těch negativních hodnocení než pozitivních?
Tak ono je to celkem přirozené, že stávající premiér je populární především u těch respondentů, kteří spadají mezi příznivce vládní koalice. A stejně tak je dost celkem běžné, že vlastně každý politik má více oponentů, nepřátel, protivníků, kritiků než sympatizantů, protože přeci jenom tam se potom často projevuje už ta konkrétní stranická příslušnost nebo stranická inklinace jednotlivých voličů.
A je to, pardon, že to do toho hned skočím, ale je to opravdu dané, je to něco, s čím prostě musíme vždycky počítat, protože říci, ten by pro mě byl přijatelný premiér, to přece neznamená automaticky jdu ho volit, ale že to je člověk, o kterém si dokážu představit, že by to mohl dělat.
Ale tak jako právě v případě té polarizované společnosti, o které tady byla řeč, tak si myslím, že právě Andrej Babiš má jistou výhodu toho, že je to manažer, nebo alespoň, že se prezentuje jako manažer a celá řada voličů prostě tomu takto věří. K tomu všemu si ještě připočtěme, že já do dneška vedu se spoustou posluchačů nebo čtenářů debatu o tom, kdy mi tvrdí, že přece Andrej Babiš je ten typ politika, který šel do politiky zajištěný, nepotřebuje krást, nepotřebuje tunelovat, to znamená, že je ten nejvhodnější kandidát k tomu, aby spravoval vlastně ten veřejný majetek. Myslím si, že vlastně Andrej Babiš tady v tomto okamžiku těží do značné míry z té pověsti, kterou vytváří on sám o sobě, ale zároveň z toho, o čem mluvil Daniel Kaiser, že prostě ta nabídka ostatních politiků, kteří by se třeba tvářili jako schopní manažeři nebo jako lidé, kteří jsou schopni hospodařit i s naším majetkem, tak to je velmi slabá.
Pane Tvrdoni, už to tady zaznělo. Polarizovaná společnost. V této atmosféře je lepší pro politika vzbudit negativní emoce než žádné emoce?
Asi ano, ale to vychází z toho, že jak už se o tom bavíme, a ta polarizace vede k tomu, z mého pohledu, že je velice těžké pro ty jednotlivé strany oslovat voliče jako napříč. Jo. Já v tomhle ohledu si to trochu představuji jako takové dva světy. Jeden jsou ty opoziční koalice a druhý je hnutí ANO, sociální demokraté, komunisté, SPD ve zkratce. A mezi nimi jako neprobíhá úplně moc boj o voliče a právě to negativní vymezování se, což jako vidíme dnes a denně, premiér Babiš je částí opozice, teďka popisován jako nějaká tasemnice. Na druhou stranu pan premiér má spuštěných 10 facebookových spotů, které jsou vyloženě negativně vymezené, tak kompletně tady tahle kampaň z mého pohledu je postavená právě na mobilizaci vlastních příznivců, jenom aby právě ti lidé přišli k volbám a nemá úplně ambice jako oslovat nikoho moc dalšího. Z toho pohledu je samozřejmě dobré mít za sebou aspoň něco.
Když se vrátím zpátky k té otázce pohledu občanů, pohledu voličů na politiky, jak jsou pro ně přijatelní, nepřijatelní, tak vy, pane Tvrdoni, v článku v deníku N píšete o jevu, který označují politologové za diskriminační legalismus a že to, co by nikdy neodpustili konkurenci, tak svému oblíbenci klidně tolerují. Takže evidentně voliči neměří každému stejným metrem?
To je ale, myslím, pochopitelná, je to dlouhodobý jev, není to, myslím, nějaké novum, které jako přišlo do politiky s Andrejem Babišem, ale ono, možná je to teď trochu víc viditelné a trochu víc to eskaluje díky fungování sociálních sítí, díky tomu, jak se vlastně politická komunikace trochu zjednodušuje, možná vulgarizuje, ale myslím, že tohle je trvalý jev, že lidé mají spíše tendenci jako stranit těm svým a přehlížet vlastně přešlapy a omily těch jako lidí, kterým oni důvěřují a které chtějí volit.
Petře Hartmane, a co teda rozhoduje o tom, že panu XY projde něco, co by panu YZ rozhodně neprošlo?
No tak je to několik věcí. Jedna z nich je například to, jakým způsobem hnutí ANO funguje, jak je postaveno, protože v těch tradičních stranách by asi lídrovi věci, které procházejí Andreji Babišovi, jen tak neprošli. U těch voličů je to dáno tím, že někteří žijí v tom přesvědčení, že právě po těch zkušenostech z dobách minulých, kdy jsme byli svědky různých skandálů a podobně, že problémy mají všichni a že oni skutečně podléhají takové té marketingové kampani, kterou Andrej Babiš za celou dobu, co je u moci, tak provádí a říkají si, no tak skandály, problémy má každý, ale Andrej Babiš alespoň u nich vyvolává ten dojem, že se stará například o důchodce, že zvyšuje důchody a že jim přidává více než ti předchozí, tak mu jsou mnohé schopni a ochotní odpustit, ale znovu říkám, vyplývá to z toho, že hnutí ANO je nastaveno takovým způsobem, jakým je, protože si myslím, že například v ODS, v sociální demokracii a podobně, tam by ty věci neprošly a i když by třeba část voličů nad tím mávla rukou, tak myslím si, že předseda takovéto strany po takovýchto problémech by skončil dávno.
Pane Jelínku, podle toho, jak sledujeme společenskou diskusi i třeba podle toho, jak vyzněl ten průzkum, o kterém hovoříme, hodnotí dnes teda lidé politiky podle jejich činů nebo čistě podle nějakých pocitů, sympatií?
Tak já mám pocit, že právě v té zrychlené době sociálních sítí mnohem víc hrají roli emoce než reálné výkony a ta schopnost šířit o sobě nějaké povědomí, nějaký pocit. A do toho samozřejmě ještě vstupuje takové to protestní naladění části voličů a týká se to do značné míry i voličů hnutí ANO. Sice hnutí ANO je tady 8 let u vlády, ale pořád za sebou shromažďuje takový ten elektorát, který má pocit, že je potřeba se vymezit vůči nějaké jiné politice, předchozí politice, proti tomu, co přichází ze zahraničí, proti tomu, co přichází z Bruselu. Omlouvám se za ten tvrdý soud, ale občas mám pocit, že tam vládne taková ta lehká paranoja v tom elektorátu, jakože všichni ostatní nám chtějí ublížit, jenom Andrej Babiš se nás je připravený zastat. A to si myslím, že v takové situaci potom vede k tomu, že tomu politikovi, který je váš oblíbený, byť by byl obvěšen sebe těžšími kauzami, tak radcos odpustíte na rozdíl od těch ostatních.
Tahle doba, kterou popisujete, tedy, že vy jste to nazval až paranojou, souvisí to podle vás s tou érou sociálních sítí a zrychlené internetové komunikace?
No docela určitě, protože těch nejrůznějších dezinformací, hoaxů, které běhají po sociálních sítích a které se dotýkají především voličů, kteří jsou méně vzdělaní, kteří jsou často bohužel starší. Zpravidla často jsou to voliči těch, řekněme, radikálních nebo populistických stran a hnutí, tak samozřejmě na ty to zabírá velmi dobře a v okamžiku, kdy tady máme sociální sítě a jsou mnohem aktivnější než v předchozí době, tak se mnohem hůře rozlišuje ta informace od dezinformace.
Co si myslí Daniel Kaiser o tom, jak důležité jsou tedy ty sympatie a možná i nějaká identifikace s tím politikem? Jestli v dnešní době opravdu to je důležitější než dřív, protože vy jste zmínil Václava Klause, v 90. letech spousta lidí prožívala okouzlení Klausem. Je to dnes jiné to, že se nějak potřebujeme víc osobně identifikovat s tím politikem a říkat si, ten je mi sympatický, ten je mi nesympatický?
To si nemyslím. Já si myslím, že v 90. letech, když už jsme je zmínili, bylo to okouzlení nebo uhranutí politikou větší než dneska. Ale k tomu se tady říkal pan Jelínek na můj vkus takovým trošku moc učitelským způsobem, jakože někdo je hloupější než my. Ale OK, jo, jako to je jeden motiv. Ale pak jsme zapomněli zatím, nebo nezmínili ještě obliby pana Babiše nebo u té jeho schopnosti, že po něm věci, které by politiky před rokem 2013 vyřídili, takže po něm to vlastně jakoby stéká. Tak tam ještě jedna důležitá věc. On přece, nejenom to, že se zmocnil Mafry a že jakoby vlastně ovládl část mediální scény, což už je dneska známá věc a celkem asi nikdo nemyslí, že jeho noviny by jako psali objektivně, ale tam bylo to, že on vlastně že my dneska to, že Andrej Babiš, jakoby, že mu to prochází daleko víc než té předchozí garnituře politiku, tak je daná i tím, že on vlastně do politiky nastoupil v době, kdy ta mediální scéna se rozdrobila nebo dokonce rozpadla, protože ještě dokud byla v plné síle, což bylo teda skoro okolností zrovna těsně předtím, než Babiš zahájil svůj pochod politikou, tak opravdu jsme myslím i sebekriticky psali o politicích, tak, že by si od nich ani pes kurku nevzal. Jo, to... Takže se opravdu jakoby podařilo bohužel vytvořit zdání, že co politik, to zloděj z té předchozí garnitury. Což se potom za těch asi 8 let ukázalo u soudů, že jako, já nevím, teď řeknu od oka z poloviny případů, to byla úplná jakoby fikce a nesmysly. Ale už vlastně ta mediální scéna je rozdrobená, takže už to nikdo jakoby není schopen nějak jakoby opravit nebo vzít zpátky a to je podle mě jedním z pozdních plodů tady toho je ta dnešní pozice Andreje Babiše.
Jenom co se týká ještě Mafry, kterou jste zmínila, označil tedy za Babišovy noviny, tak dodejme pro úplnost, že Mafra je samozřejmě součástí koncernu Agrofert, o kterém ovšem Andrej Babiš říká, že je ve svěřenských fondech a on na ně nemá žádný vliv. Pane Tvrdoni, prosím zpátky k té otázce sympatií a antipatií a programu. Pokud s tím teda souhlasíte, tak jak jsme se dostali do toho stavu, že ty sympatie jsou důležitější než program a témata?
Asi nebudu souhlasit zcela. Je to samozřejmě nějaký mix významu tady toho na voličské rozhodování, ale nemyslím si, že ta změna je jako úplně, úplně zásadní v tady tomhle.
Takže programy stále ještě hrají roli?
tak ten program je nějaký světonázor nebo nějaké směřování, za který se ten politik staví, ale z mého pohledu je zejména jako v době těch, pan Jelínek to napsal, jako zrychlené doby sociálních sítí, tak je velice důležité, aby ten politik měl za sebou nějaký uvěřitelný příběh. Jo. Tady pan premiér, a už to tady taky padlo, představuje něco, co se snaží artikulovat pořád. Já jsem přišel do politiky, přišel jsem se za vás prát do roztrhání těla, ti ostatní si tam přišli s promnutím, jako se prostě, že by se neuživili bez toho. Naposledy to říkal pan premiér asi 2 nebo 3 hodiny zpátky v poslanecké sněmovně, kdy se řešila ta brožurka všeobecné zdravotní pojišťovny. No, to je podle mě jako jedna zásadní věc, ale jako bez toho programu to taky nejde. Zejména u těch tradičních stran, které vlastně jsou jako jednoznačně nebo částečně jsou hodnotově ukotvené, to je možná trochu problém těch koalic, který jako teďka museli dělat nějaké programové kompromisy a vlastně ten jejich základní úkol nebo ten jejich základní cíl, proč to udělali vlastně ve finále, a to se vrátíme k tomu, je porazit Andreje Babiše, takže tam je to o tom, že ta politika se strašně moc, aspoň z mého pohledu, degraduje právě na to Babiš nebo nebabiš.
Pokud kampaň přinejmenším někdo vede v tom duchu, já jsem větší sympaťák než ti ostatní, umožňuje tento styl vedení kampaně vyhýbat se obtížným tématům, Petře Hartmane?
No tak já myslím, že co je obtížné téma, protože skutečně záleží na tom...
Důchodová reforma například, stabilizace veřejných rozpočtů například.
Tak já si myslím, že pro politiky v době předvolební to nejsou obtížná témata, protože oni jsou schopni slíbit různé věci a sami dobře vědí, že pak jejich plnění už je věc složitější, a nemyslím si, že je velký problém napsat nějaký pěkný program. Když odbočím jenom chvíli do minulosti, tak třeba pěkný program pro pravicové voliče měla Občanská demokratická aliance, ale její smůla byla v tom, že ten pěkný program neuměla prodat velké části voličů a neuměla mít v čele takové osobnosti, které by o tom přesvědčily ty voliče, že to je uvěřitelný program a že se ho budou snažit prosadit. Takže já si nemyslím, že hra na to, kdo je větší nebo menší sympaťák, že nějak odvádí pozornost od nějakých důležitých tématů, protože pro politiky skutečně ta témata v předvolební kampani by nebyla tak složitá, ale složité je skutečně to přesvědčit dostatečnou část veřejnosti o tom, že já jsem ten člověk, který ten program bude prosazovat, že mi uvěří, že to, co hlásám, že opravdu si myslím a že to chci dělat. A jsme svědky, nebo byli jsme i v minulosti svědky, že když se politici začnou právě do něčeho stylizovat, že chtějí být sympaťáky a není to jejich přirozenost, tak se to pozná. Byť dá se říci, že takovou výjimkou je právě Andrej Babiš, protože každý, kdo ho zná, tak ví, že to není žádný beránek a sympaťák, a přesto tak nám mnoho voličů působí. Takže tam jde spíš o tu uvěřitelnost a o to, jak člověk dokáže ty voliče oslovit.
Posloucháte debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman, politolog Lukáš Jelínek, komentátor serveru Echo24 Daniel Kaiser a redaktor a politický analytik deníku N Jan Tvrdoň. U mikrofonu zůstává Jan Bumba.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Vrátím se zpátky k průzkumu, ze kterého částečně vychází i tato debata. Hnutí ANO je favoritem nadcházejících voleb. Ty průzkumy, nejen tento, ale i všechny ostatní, jsou jednoznačné. Zároveň nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo ANO vládnout samo, bez koaličního partnera. Jak silný nebo slabý v tuto chvíli podle vás je koaliční potenciál hnutí ANO? Co si myslí Dan Kaiser?
Všechno závisí na tom, jestli ty dvě středové koalice, čili K2 a K3, neboli Pirátostan, jak se tomu teď říká, a koalice Spolu, jestli budou schopny to dát vlastně dohromady tak, aby měli nad 50%, protože to jsou vlastně, podle mého, i to, jak se bavím z politiky, jediné dvě alternativy. Prostě buď to Bartoš a Fiala, zjednodušeně řečeno, budou mít většinu, pak budou vládnout bez Babiše, a otázka toho, jaký má Babiš potenciál volební, bude jakoby vlastně nulifikovaná nebo úplně jakoby potlačená. Čili u tady těch dvou stran si myslím, u těch svých hlavních dvou vyzývatelů Babiš žádný koaliční potenciál nemá. Věřím tomu, že třeba v ODS, o které se občas spekuluje, takže ochota jít s Babišem do nějaké příští vlády a trhnout se z té K3 je nulová. Jako si vůbec nemím představit, že by Fialovo vedení do toho mohlo jít. Takže na jednu stranu ten jeho koaliční potenciál je vlastně hrozně malý. A na druhou stranu, kdyby nastala ta druhá zásadní základní varianta, že by to Babiš dal se celým zbytkem politické scény, tak samozřejmě ten zbytek politické scény s ním rád půjde, takže to bude opravdu buď a nebo.
Pane Jelínku, jak to vidíte vy ohledně schopnosti a možnosti hnutí ANO navazovat koaliční spolupráci?
Ten koaliční potenciál hnutí ANO se vztahuje především k těm menším politickým stranám a ty volby rozhodne, nebo složení příští vlády rozhodne, kdo všechno se dostane do té poslanecké sněmovny, jestli bude Andrej Babiš schopný najít ty menší partnery, kteří potom jsou ochotní hrát roli těch králíčků fascinovaných tou kobrou, která je nakonec sežere, nebo jim sebere jejich voliče. Ale bude to opět o tom, jestli se dostane do poslanecké sněmovny sociální demokracie, komunistická strana a jestli se tam dostane Šlachtova přísaha. Pokud ne, tak to bude mít Andrej Babiš velmi obtížné, protože si bude muset vybírat mezi spoluprací se SPD, pokud by na to měl mandáty, anebo mezi spoluprací s některým z těch dvou středopravicových bloků. Tam je hodně komplikovaná debata o tom, jestli je možný rozklad některého z těch bloků, o což by se Andrej Babiš určitě rád pokusil. Tam by asi hodně záviselo na tom, na čem by se ta česká politika do těch příštích let lámala. Jestli by to bylo čistě na ekonomických otázkách, jestli by to bylo na osobě Andreje Babiše, anebo jestli by v případě, teďka budu hodně spekulovat, občanských demokratů, kdyby neudělali takový výsledek, jaký očekávali a došlo k střídání v jejich vedení, tak jestli by se neprosadilo na jednou zblížení s hnutím ANO na základě podobného pohledu na Evropu, na energetickou politiku, v některých ohledech třeba i na daňovou politiku. Zkrátka všechno je možné a ty strany budou podle mě hodně motivovány právě tím, kolik získá kdo mandát a kolik těch stran v poslanecké sněmovně usedne.
Zmínil jste KSČM, ČSSD a přísahu, které všichni známe, ty průzkumy oscilují kolem té 5% hranice. Myslíte, pane Jelínku, že nikdo jiný, žádný jiný politický subjekt nemá šanci dostat se do sněmovny? Myslím samozřejmě z těch malých, snad to nezní urážlivě.
Tak já to nechci samozřejmě nikomu upírat, ale myslím si, že ta pravděpodobnost je velmi malá. Už jenom proto, že ty ostatní strany, které kandidují ty menší zpravidla, se také prezentují jako nějakým způsobem protestní anebo sázejí na takovou lehce populistickou notu. A tam já si myslím, že ta přitažlivost hnutí ANO pro voliče třeba i Šlachtovy přísahy je tak silná, že bude Andrej Babiš jednoznačně oslabovat tady tyto vlastně podobně strukturované a podobně programově vymezené strany. Proto já předpokládám, že se bude skutečně rozhodovat mezi těmi silnějšími hráči.
Z toho průzkumu Medianu pro Český rozhlas vyšlo i to, že úplně nejméně přijatelnou koalicí pro voliče je ta hypotetická ANO a Pirátů se starosty. 58% respondentů řeklo, že to je pro ně nepřijatelná varianta. Ona je velmi málo představitelná skutečně, ale zdá se, že realističtěji se jeví varianta ANO s SPD a případně KSČM, pane Tvrdoni. Je to varianta, se kterou opravdu, jak si už se dá reálně operovat, že tohle to by mohl být základ budoucí vlády?
V tomhle, myslím, a to navážu na pana Kajzera, tady bude záležet, jestli ty opoziční koalice dají dohromady většinu, pokud ne, tak nyní se jako vlastně trochu pravděpodobně jeví, že teda SPD se dostane jako bez pochyby do poslanecké sněmovny a pak by záleželo na tom, kdo další překročí těch 5%. Pokud by to byli komunisté, tak ano, nabízí se úvaha, že právě tady tyhle strany by mohly tvořit nějakou vládní většinu, ne nutně vládní koalici, protože pro část hnutí ano by mohlo být poměrně problematické, aby přímo SPD sedělo ve vládě, ale mohla by tu vládnout nějaký jiný formát založený právě na tom půdorysu, o kterém se bavíme, tedy ano, SPD, KSČM. Ale mohou to být i sociální demokraté.
Myslíte třeba menšinovou vládu s podporou SPD a KSČM?
Ano, nějaký takový formát. Myslím, že pan předseda Okamura to naznačoval v rozhovoru pro Deník minulý týden, kdy mluvil o tom, že SPD by mohla obsazovat nebo mít zájem, mít vliv na ministerstva, tuším školství a nevím, jestli mě někdo doplní.
Nebylo to vnitro?
Ještě vnitro, ano, máte pravdu. Ale pan Okamura říkal, že není nezbytně nutné, aby v té vládě seděl například on, že je možné, aby tam SPD vyslala nějaké své odborníky, což by naznačovalo, že by to mohla být nějaká v uvozovkách poloodbornická vláda, což je takový trochu příšerný termín, ale někdy se používá.
Petře Hartmane, jaký způsob vládnutí bychom mohli očekávat tedy v případě buď koalice nebo nějaké jiné spolupráce hnutí ANO s SPD a možná KSČM nebo někým dalším?
Tak já bych chtěl ještě na začátek říci, že pro Andreje Babiše není jenom důležité, aby vyhrál, ale aby vyhrál takovým způsobem, jako se mu osvědčil už v tomto volebním období. To znamená, aby bez hnutí ANO nešla sestavit vláda. On si to vyzkoušel v této době a pokud bude mířit k té koalici, o které jste hovořil, tak určité náznaky už lze pozorovat například z vyjádření předsedy poslanecké sněmovny, který hovořil o tom, že vlastně politici za SPD ve sněmovně jsou normální lidi, že mu neublížili, že se tam chovají slušně. Podobně z druhé strany místo předseda SPD Fiala také hovořil o tom, že si za určitých podmínek spolupráci s hnutím ANO dovede představit. Myslím si, že Andrej Babiš není tak naivní politik a má kolem sebe lidi, kteří mu poradí, jak se dá formovat takováto vláda, že on určitě nebude první krok směřovat k této vládě, že on bude tlačit, jak to už dělal v tomto volebním období, právě například na koalici Spolu, na to, aby se s ním dohodli. A když se nedohodnou, tak on pak může říkat, já jsem to zkoušel všemi možnými způsoby v zájmu této země mít nějakou vládu. Bez hnutí ANO vláda není možná, proto mi nezbývá nic jiného, než tady se obrátit například na SPD a komunisty.
My jsme tento blok diskuse začínali otázkou na koaliční potenciál hnutí ANO. Lukáš Jelínku, změnil by se a případně zvýšil by se koaliční potenciál, kdyby nebyl tím nominantem hnutí ANO Andrej Babiš, ale kdyby prostě Andrej Babiš někam ustoupil a do vlády byl nominován někdo jiný z ANO?
Tak možná, že ano. Oni sice politické strany v tuto chvíli, ty konkurenční, řekněme středopravicové, říkají hnutí ANO bez Andreje Babiše není hnutí ANO, to znamená, že je to jedno, prostě spolupracovat nebudeme. Ale když připustíme nějaké možné posuny a třeba tu situaci, kdyby bez hnutí ANO prostě nešla sestavit nějaká vláda, tak ten tlak, který by mohl být na Andreje Babiše vyvinut, aby nekandidoval na premiéra, ostatně také nevíme, jak a kam se pohne třeba kauza Čapí hnízdo ještě v době před volbami nebo lehce po volbách, tak tam si myslím, že už hnutí ANO i tak trošku počítá s tou možností, že by mohlo za jistých okolností nominovat někoho jiného. V minulosti vždycky byl brán za druhého muže v exekutivě za hnutí ANO Richard Brabec, člověk s druhou legitimací člena hnutí ANO historicky. Ovšem v těch posledních letech bylo vidět, jak se Andrej Babiš pokusil vedle sebe zviditelnit další dva manažerské typy, to znamená Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka. Navíc Alena Schillerová vystupuje jako ta politička, která je svým způsobem empatičtější nebo vstřícnější, víc naslouchá, lépe komunikuje s voliči a není náhoda, že i v tom průzkumu se ukázalo, že je to vlastně druhá
nejpřijatelnější hypotetická premiérka
na předsedu či předsedkyni vlády. Kromě toho ona sama ráda zdůrazňuje, že je pravicově profilovaná, i když ne vždycky je to z její politiky vidět. Takže tam si umím představit, že by hnutí ANO dokázalo třeba pracovat se jmény paní Schillerové, pana Havlíčka nebo pana Vondráka. Nevím, jestli by na to skočily ty jiné politické strany, protože to, že by Andrej Babiš dál řídil svoje kolegy po SMS-kách, jak je jeho zvykem, tak to je stejně dost pravděpodobné. Ale pomohlo by to možná případným koaličním partnerům hnutí ANO zachovat jisté dekorum.
Daniel Kaiser říkal, že si neumí představit, že by třeba současné vedení ODS šlo do koalice s hnutím ANO. Platí to stále i v případě, že by tím vyjednavačem a třeba kandidátem na premiéra nebyl Andrej Babiš, ale někdo jiný z ANO?
Nemůžu mluvit za ODS, ale jsem jako přesvědčený na 110%, že to tak je. Já jsem v roce 2017 před volbama, zhruba takhle dlouho před volbama, si pamatuju, dělal svůj poslední rozhovor s Petrem Fialou pro náš týdeník a vůbec tehdy dostat z Petra Fialy to, že nepůjde v žádném případě do koalice s ANO, což potom teda po volbách udělal bez mučení. Tak tenkrát mi zabralo asi 20 minut a teď to Fiala říká, aniž by ho někdo mučil, jako se v podstatě sám od sebe. Jo, tak mučili. A vůbec zase, jak mluvím trošku s třeba některými lidmi z té strany, tak mám dojem, že byť tam zaznívají hlasy nebo takové obavy z Pirátů, tak prostě to Fialovo vedení je tak silné, že jako tady ta úvaha, že by se ODS té K3 vydělila a šla s Babišem, je podle mě opravdu science fiction.
Znovu se podíváme do toho průzkumu od Medianu pro Český rozhlas, protože ve srovnání s dalšími variantami koalic se jako nejméně nepřijatelná ukázala v průzkumu ta, ve které by bylo ANO s koalicí Spolu. Respondenti uvedli, že jen v úzovkách, jen 41% z nich označilo tuto variantu za nepřijatelnou. Když něco takového vyjde v průzkumu, pane Tvrdoni, může to nahlodat nějak odhodlání politiků, kteří dnes říkají ne, 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 s tím já bych teda do koalice nešel?
Já si myslím, že nemůže. Já bych tady souhlasil s panem Kaiserem, že tato koalice je to velká teorie. Kdyby jsme pracovali s myšlenkou, že by třeba sama ODS se vydělila z té koalice, tak to ani nemusí matematicky na tu 101 vyjít, jo. Když vezmeme hnutí ANO a samostatně ODS, uvidíme, jak dopadnou volby, ale ten přepočet na mandáty nemusí být až tak silný.
Tam ta otázka tedy, kterou jsem já zmiňoval, to opravdu byla, zase říkám, hypotetická koalice ANO a Spolu. Takže celá ta trojkoalice, to je už celá vyloučeno?
Tak vyloučeno, uvidíme, co bude za měsíc, ale já to si myslím, že je to extrémně nepravděpodobná varianta.
Když se s dovolením vrátím ještě k té otázce, co by mohlo propojit hnutí ANO a SPD, protože to je skutečně tedy často uvažovaná, často diskutovaná varianta. Vidí Petr Hartmann nějaký programový jednotící prvek pro takovouto koalici, tedy hnutí ANO s SPD a někým dalším?
No tak před volbami z těch výroků by se zdálo, že ten jednotící prvek může být například odpor k migraci nebo různé výhrady k Evropské unii a podobně, protože tato slova zaznívají z úst představitelů jak hnutí ANO, tak SPD a někdy jsou právě zdůrazňována tato témata jako určitý tý spojovací prvek obou uskupení. Zároveň je potřeba brát všechna ta slova vyřčená před volbami s rezervou a skutečně bude záležet na tom, jak se bude situace vyvíjet po volbách. Já bych jenom právě proto, když někdo říká, že je něco naprosto nepředstavitelné, připomenul, že naprosto nepředstavitelné bylo, že vznikne opoziční smlouva ODS a ČSSD, když jsme viděli, jak Spolu soupeří před volbami ti dva protagonisté, tak to vypadalo na to, že maximálně se jsou schopni, teďka to řeknu, na cáse postřílet, než aby si podali ruku a nějak spolupracovali. Takže jenom s touto výhradou bych hovořil o tom, co je a není představitelné po volbách.
Pokud by nakonec tedy skutečně vznikla nějaká forma spolupráce mezi ANO a SPD, tak byl by teda opravdu tím jednotícím prvkem nějaký nový postoj, nová definice mezinárodního postavení České republiky, protože SPD vystupuje ostře proti Evropské unii, Tomio Okamura mluví i o nutnosti uspořádat, nebo vhodnosti uspořádat referendum o vystoupení ze Severoatlantické aliance. Dočkali bychom se tedy toho, že tato témata by byla na pořadu dne, Lukáši Jelínku?
No, na pořadu dne by asi byla, ale já mám pocit, že možná by nakonec se ukázala být spíš tím štěpícím prvkem ve vztahu mezi hnutím ANO a SPD, protože Andrej Babiš je sice verbálně velmi kritický k Evropské unii i k otázce migrace, ovšem on není připraven zajít tak daleko jako Tomio Okamura. Tomio Okamura mu to celkem logicky vyčítá, když říká, podívejte se, pan premiér nám říká, jak nás ochránil před migranty, jak nás ochránil před kvótami a najednou tady přijímá nějaké uprchlíky z Afghánistánu. Myslím si, že ta evropská karta by vlastně byla velmi, velmi komplikovaná pro Andreje Babiše, protože on by musel zvážit, jestli se mu vyplatí stát se protivníkem Bruselu, protivníkem evropských institucí. Pravda, je tady jistý precedent v případě Polska, Maďarska, pokud by se dokázal s tom Okamurou domluvit na politice, která by připomínala chování tady těchto našich partnerů ve Vyšegrádské skupině, tak by určitě asi dokázali i o zahraniční a bezpečnostní politice mluvit stejným hlasem. Ale jinak si myslím, že ta jednotící linka by spíš byla v jakési lidovosti. Umím si představit, že by se dokázali ti dva pánové domluvit na nějaké formě obecného zákona o referendu na takových věcech, jako jsou možné postihy politiků za jejich chyby v hmotné oblasti a podobně. Zkrátka vždycky Andrej Babiš s Tomiem Okamurou, když na to přijde, tak v těch klíčových věcech nějaký kompromis uzavřít umí. To už jsme viděli v tom předchozím volebním období, kdy fungoval jako jakýsi záložní koaliční partner, včetně takových citlivých věcí, jako třeba byly volby mediálních rad a nejrůznějších personálních, další personální výběry.
Když ještě zůstaneme u otázky Evropské unie a celkově jaksi mezinárodního ukotvení České republiky, Daniel Kaiser je spíše kritikem současného uspořádání Evropské unie. Je SPD stranou, která by mohla tu evropskou kartu tedy zvednout z vašeho pohledu správným způsobem?
Tak nevím, co si představujete, že je z mého pohledu správný způsob, ale myslím si, že tu kartu zvedá a to dost agresivně především samotná Evropská unie, protože tady se bavíme o kvotách na migranty, což je nějakou dobu pase, nějakou dobu ještě asi pase bude, ale tady se přece hrozně agresivně vynořuje úplně jiné téma, to je ten Green Deal a to je ta klimatická politika, což je tady v těch volbách podle mě slon v místnosti, o kterém se nemluví vůbec, nebo prostě jako nevím, abych nebyl moc expresivní, ale je to taková vlastně jakoby 13. komnata plná mrtvol, kterou jako nikdo nechce ty dveře otevřít. A to je to téma, které bude teď jako v příštích letech. Tady začíná k brutálním způsobem se zdražovat, začíná inflace, jdou nahoru ceny plynu, což teda zatím ještě není dáno klimatickou politikou Evropské unie, je to dáno lockdowny. Ale ta Evropská unie do toho bude přilévat olej a to je podle mě věc, která naše uvažování o Evropské unii, a to i v české politice, během toho příštího volebního období může změnit tak, že jako to, co si teď říkáme, se jako úplně přeformátuje. Jo. Takže nevím, jestli to zvedne Okamura, ale prostě zvedá to tady hlavně u nás paní Ursula von der Leyenová a vicepremiér komise pan Timmermans.
Myslí si i Petr Hartmann, že Evropská unie a ten poslední vývoj třeba spojený s opatřeními, zase spojenými s klimatickou změnou, povede k tomu, že česká politická scéna, ať už teda v té vládě bude kdokoliv, se bude muset nějakým úplně novým způsobem i vymezovat vůči Bruselu?
Tak nevím, jestli novým způsobem, ale rozhodně se tomu budou muset politici, ať už u vlády bude kdokoliv věnovat, budou na to muset nějakým způsobem reagovat a budou na to muset reagovat takovým způsobem, aby vyvážili pohled nebo požadavky Evropské unie s realitou v České republice, s názory lidí, a pokud v něčem je Tomio Okamura dobrý, tak on dovede vycítit díru na politickém trhu v tom slova smyslu, že když je něco, dá se říci, kontroverzní téma, které může rozdělit společnost a najde tam skupinu lidí, o které není dobře postaráno v uvozovkách řečeno z pohledu politických stran, tak se na to zaměří, takže jeho téma byla migrace, jeho téma byl vztah ke covidu, k očkování a k těmto věcem, vždy, když něco vycítí, a pokud tedy vycítí, že skutečně v této oblasti opět bude díra na trhu, tak by nebylo překvapením, kdyby on byl ten politik, který toto téma zvedne a začne na něm budovat další svoji voličskou podporu.
Když už jsme zmínili Evropskou unii, pane Tvrdoni, myslíte, že případně může Andreji Babišovi zkomplikovat ta povolební jednání, ten dlouhotrvající spor s Evropskou komisí a to, že mu orgány Evropské unie vyčítají, že nevyřešil zcela svůj konflikt zájmů?
Já si myslím, že úplně ne, že bychom se tady vraceli na začátek, pokud ty obě opoziční...
To už je stará věc.
A ani ne, ale tak jako známe postoj potenciálních koaličních partnerů, kterým to nevadí už teď, tak proč by jim to vadilo v příštím volebním období, a to je asi tak nějak všechno.
A ještě prosím k té otázce, o které teď hovořili pánové před chvilkou. Myslíte si, že to, jak se vyvíjí Evropská unie, bude vyžadovat novou odpověď na české politické scéně?
Ono to příští volební období bude samozřejmě zajímavé i tím, že Česká republika bude mít předsednictví od poloviny příštího roku a nějaké odpovědi samozřejmě i na tady tyhle velké témata se budou muset hledat. Z mého pohledu by možná bylo zajímavé sledovat, jak by se s tím popasovala možná vláda, ve které by byly zastoupena ODS a Piráti. Já myslím, že tady tohle by mohlo být téma, které by bylo štěpící i v rámci této opoziční koalice, protože bez pochyby víme, že oni se jako jednoduše shodnou na odporu vůči hnutí ANO Andreji Babišovi a jeho politice. Na druhou stranu z obou těch táborů slyšíme, že by to byl takový sňatek z rozumu. A Piráti jsou popisováni například panem předsedou Fialou jako nová levice a asi za úplně normálních podmínek a běžného politického provozu ta koalice nebo ty strany nejsou úplně, jako řekněme, přirozenými partnery. Takže z tohohle pohledu jejich dohadování právě na těch evropských tématech by mohlo být vlastně zajímavé.
Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími hosty zůstávají komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, politolog Lukáš Jelínek, komentátor serveru Echo 24 Daniel Kaiser a redaktor a politický analytik deníku N Jan Tvrdoň. Dobrý poslech, od mikrofonu přeje Jan Bumba.
Volby 2021. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Další část debaty zahájím citátem. Hlasitě jsem volal k Hospodinu a vyslyšel mě ze své svaté hory, klidně jsem ulehl a usnul, probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá, nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. Konec citátu. Tato slova napsal na sociální síť mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček včera poté, co přišla zpráva o hospitalizaci Miloše Zemana. Veřejnost neví, proč byl hospitalizován a na jak dlouho. Čistě teoreticky, co by se dělo, kdyby prezident nemohl ze zdravotních důvodů vést jednání po sněmovních volbách? Lukáši Jelínku.
Tak, kdybychom to vzali z toho ústavního hlediska, tak samozřejmě, pokud by prezident byl neschopný vykonávat svoji funkci, tak by podstatná část jeho pravomocí přešla na předsedu Senátu. Ovšem, to, co je podstatné v té politické rovině, tak tam si myslím, že by to byla poměrně velká újma, především pro Andreje Babiše, možná i pro Tomio Okamuru, zkrátka pro politiky, k kterým Miloš Zeman dlouhodobě vyjadřuje svůj blízký vztah, protože tak, jak asi předpokládáme, že budou ta povolební vyjednávání velmi komplikovaná, tak je dost možné, že se prezident Zeman pokusí tu oslabenou pozici všech politických stran samozřejmě využít ve svůj prospěch k tomu, aby se pokusil on rýsovat nějaké koaliční projekty většinových vlád, menšinových vlád. My jsme už slyšeli od něj to, že jmenuje premiérem předsedu nebo lídra vítězné nebo nejsilnější strany, nikoli v koalice. Stejně tak už nám prezident řekl, že se u nás vláda nebude sestavovat tak dlouho jako v Belgii, což byly 2 roky, ale naznačil, že klidně nechá potenciálního vítěze Andreje Babiše sestavovat vládu libovolně dlouho. Takže tam samozřejmě bude hodně záležet na tom, jestli prezident bude schopný vykonávat svoje ústavní pravomoci, protože pokud ano, tak se máme, tak říkajíc, na co těšit. Pokud ne, tak ta situace ale nebude o moc jednodušší, takže ti politici by se často museli zkusit domluvit nezávisle na tom, co přichází od toho nejvyššího ústavního činitele.
Já samozřejmě nechci přivolávat nic zlého, všichni přejeme panu prezidentovi brzké uzdravení. Zároveň ale ptám se opravdu čistě technicky z pohledu ústavy, z pohledu zákona, kdyby mohl prezident být prohlášen za neschopného vykonávat svoji práci, pane Jelínku?
No, myslím si, že my už jsme tady viděli jistý pokus senátorů v tomto volebním období vlastně konstatovat, že prezident je nespůsobilý vykonávat svoji funkci, k čemuž by samozřejmě musel přistoupit i podobný názor poslanecké sněmovny s tím, že tam existuje jistá regulace nebo možnost odvolání se prezidenta k ústavnímu soudu. Doposud jsme byli podle mě svědky velmi schopného, velmi aktivního a velmi činorodého, čiperného Miloše Zemana. To, že on dělal kroky, které se spoustě lidí nelíbily, ještě neznamená, že nebyl schopný vykonávat svoji funkci. Kdyby se ta situace skutečně změnila, a to teďka nechci moc spekulovat, protože já předpokládám, že pana prezidenta dají rychle dohromady, jako už několikrát se tak stalo, ale kdyby přeci jenom musel být hospitalizován, kdyby například nepřeji mu to, skončil v bezvědomí, v komatu, tak samozřejmě v tom okamžiku asi by nebylo vůbec obtížné najít konsenzus poslanecké sněmovny a senátu na tom, že prezident není schopný vykonávat svoji ústavní pravomoc. Ale já bych velmi varoval před tím, kdyby někdo se snažil prostě kombinovat jenom jakési náznaky fyzické nespůsobilosti prezidenta s nesouhlasem s jeho politickými názory, protože to by pochopitelně za náš celou tu debatu někam úplně jinam.
No, snad nic takového opravdu nenastane. Mluvíme v hypotetické rovině. Ostatně premiér Babiš řekl rádiu Impuls, že zdravotní stav prezidenta Zemana není vážný. Petře Hartmane, jak důležitá tedy bude role prezidenta po volbách?
No tak z ústavy vyplývá, že je velmi důležitá. Já bych jenom zdůraznil to, že skutečně ta teoretická, hypotetická možnost může nastat pouze v případě, že se na tom usnese parlament, protože pokud se neusnese, tak prezident vykonává svoji funkci, ať je v nemocnici nebo v Lánech nebo kdekoliv jinde. Když ještě hovoříme o tom, jak silná bude role prezidenta, tak záleží také na tom, jak silné budou politické strany, co si všechno nechají líbit, protože se zapomíná na to, že kdyby prezident vykročil v rámce ústavy, tak je zde možnost podat žalobu k ústavnímu soudu a je téměř jisté, že v tom případě by Senát našel potřebnou většinu a pokud v poslanecké sněmovně by se stejně sebevědomá většina sformovala v tom slova smyslu, že si nenechají všechno líbit a že nebudou tolerovat překračování ústavy, tak by se ta pozice prezidenta oslabila, ale pokud tomu tak nebude, tak pochopitelně v úvozovkách řečeno Miloš Zeman si může dělat jako prezident z pohledu sestavování vlády prakticky co chce a on už to dokázal v minulosti. Ústava počítá s tím, že vláda má být sestavena takovým způsobem, aby získala většinu v poslanecké sněmovně. A Miloš Zeman, když jmenoval vládu Jiřího Rusnoka, tak ho vůbec nezajímalo, že takováto vláda nemá oporu v poslanecké sněmovně a přesto to udělal. A dá se říci, že mu to de facto prošlo bez nějakých velkých problémů. Takže uvidíme z těch výroků, které zazněly z úst Miloše Zemana, tak je zřejmé, že první pokus bude patřit Andreji Babišovi, protože i když se podíváme na to, jak se vyvíjejí volební preference, i když je zřejmé, že spousta lidí ještě není rozhodnuta, zda vůbec půjde volbám, případně koho bude volit, tak je velmi pravděpodobné, že když to tedy bude počítat tak, že pověří sestavením vlády představitele nejsilnější strany, když právě rozloží ty koalice, tak je velmi pravděpodobné, že to tedy bude Andrej Babiš.
Je to, pane Kajzre, jisté nebo pravděpodobné, že opravdu tím prvním pokusem sestavit vládu bude s rukou Miloše Zemana pověřen Andrej Babiš? Je to prostě jistá věc?
Jisté to není, protože z vašeho průzkumu Medianu pro Český rozhlas vyplývá, že tuším 65% lidí jenom tvrdí, že je rozhodnuto, že půjde a koho půjde volit. Takže prostě ten faktor nejistoty je pořád hrozně vysoký. Je to pravděpodobné samozřejmě, že prezident Zeman pověří premiéra Babiše jako předsedu nejsilnější strany, což se teda rýsuje, že nejsilnější strana bude. No. Ale já říkám, já se pořád držím té pracovní hypotézy, ze kterou já jsem tady startoval. Takže vychází z toho, že kdyby ta koalice těch dvou středových formací, nebo kdyby ta jejich společná koalice měla 100 poslanců, nebo 101 poslanců a víc, tak se není o čem bavit, protože pak by ty strany mohly případným nějakým nabídkám premiéra Babiše jako odolávat, určitě by odolali a ještě by to nějakou dobu trvalo, ale prostě pak by se premiér Babiš a prezident Zeman tomu, že premiér Babiš musí odstoupit, nakonec nevyhnuli.
Pane Tvrdoni, když mluvíme o tom, jak významná bude role prezidenta republiky po volbách, mohl by on, prezident, nějakým způsobem tedy přimět strany k uzavření koalice, o které teď představitelé těch jednotlivých stran říkají, že ji určitě neuzavřou?
Ten nástroj by mohl být, jak o něm mluvil pan Jelínek, ta v vozovkách belgická cesta, ta nějaká snaha jako to vyčekat. Když bychom si vzali hypotetický příklad, že po volbách by pan prezident jmenoval pana premiéra Babiše, který by nemusel mít ani většinu ve sněmovně, tak by pak Andrej Babiš nezískal důvěru, že by prezident jmenoval členy vlády na návrh premiéra, to sestava by si šla do sněmovny, tam by nezískala důvěru, tak pan prezident by tuhle vládu mohl pověřit vlastně vykonáváním jejich pravomocí v demisi a dal by, eufemisticky řečeno, velice dlouhý časový prostor pro další jednání a právě tady by se snažil v tomhle mezidobí tlačit na ty strany, aby právě podlehli tomu tlaku a tomu vábení, by některé z těch stran šli do vlády s hnutím ANO. Mohl by tam argumentovat například českým předsednictvím, přece si nemůžeme dovolit mít tady vládu v demisi nějakou udržovací, když tady máme vládu v Evropě v uvozovkách. Umím si představit jako širokou paletu argumentů, ale asi by to byl tady tenhle model, který by mohl nastat.
Ta belgická cesta, když teda použiju tento výraz, můžou povolební jednání, kdyby se tedy třeba opravdu dlouho měsíce a třeba možná i roky protahovalo, mohlo by to vést k oslabení důvěry občanů v celý politický systém, pane Tvrdoni?
Ta důvěra není, kdo ví, jaká už nyní. A viděli jsme to na jaře během covidu, že padala podle některých výzkumů, například Kantaru pro Českou televizi, velice podpora nebo důvěra v politiku nebo spokojenost s politickou situací. A myslím, že takové momenty by jako rozhodně nepřispěly nějaké obecně jako pozitivnímu náhledu na politickou scénu, na politiku jako takovou. A ta společenská atmosféra by byla taková, z mého pohledu, no, taková dusivá.
Je, pane Jelínku, skutečně v sázce tak velká věc, jako důvěra lidí v samotnou demokracii nebo v celý politický systém?
Tak demokracie přežije, ale podstatné je vlastně, kdo v jejím rámci vládne, a myslím si, že taková situace by posilovala především ty extrémní politické proudy napravo nebo nalevo, ať už ty, které tady máme, nebo ty, které by se začaly vymezovat vůči všem těm politickým aktérům, kteří by z hlediska voličů nebyli schopni prostě dát dohromady nějakou funkční většinovou vládu. Tady toto riziko tady podle mě skutečně existuje.
A vedlo by k tomu už ten samotný fakt, kdyby se dlouho nedařilo sestavit vládu, už to by byl ten moment pro oslabení důvěry občanů v systém?
Kdyby to trvalo nejenom měsíce, ale kdyby to trvalo třeba už ty roky, tak by se to samozřejmě stát mohlo. I když do toho samozřejmě vstoupí celá řada aspektů a nepochybně i posuny uvnitř těch politických stran, které nejsou imunní vůči tomu, co se děje kolem nich, takže potom by se ledac mohl mít pocit, že může legitimizovat třeba svoji spolupráci s Andrejem Babišem tím, že lidé už jsou nespokojeni. Není náhoda to, že Andrej Babiš tady vytvořil takový ten model, já jsem na jedné straně a proti mě jsou Piráti a se všemi ostatními jsem ochotný se bavit. To znamená, že tady se nám česká politika přepolovala, když jsme tady měli občanské demokraty, sociální demokraty, teďka tady máme hnutí ANO a Piráty a cokoliv mezi nimi se samozřejmě může dobře stát součástí nějakého vyjednávání pod tím tlakem třeba i veřejného mínění.
Myslíte, pánové, že by v tuhle chvíli mohlo ještě něco zásadně rozkolísat preference a průzkumy veřejného mínění, že by mohlo dojít skutečně k nějakým zásadním posunům na tom žebříčku, jak zatím vypadá podle průzkumů, Petře Hartmane?
Tak vzhledem k tomu, že existuje velká masa lidí, kteří skutečně ještě nejsou rozhodnuti, zda vůbec půjdou k volbám a koho budou volit, tak to teoreticky vyloučit nelze. Někteří lidé dokonce se rozhodují na poslední chvíli až ve volebních místnostích nebo těsně před volbami i na základě naprosto iracionálních věcí, co je třeba zrovna nějaký politik naštve nebo nějakým slibem naopak nadchne, takže to je svým způsobem nevyzpytatelné. Jenom bych uklidnil veřejnost, že belgická cesta nám nehrozí, protože 2 roky u nás sestavovat vládu nebudeme, protože pokud umím dobře počítat, tak v březnu 23 jsou prezidentské volby, takže si myslím, že by to bylo vyřízeno dříve, pokud by ta belgická cesta hrozila z toho důvodu, že by zde byly průtahy například z Hradu.
A nový prezident, jak si můžete být jistý tím, že by zase nějakým jiným způsobem neprotahoval sestavení vlády?
No tak teoreticky v tuto chvíli, když to znělo směšně, nelze vyloučit, že třeba novým prezidentem bude Andrej Babiš, tak třeba by pak sestavování vlády neprotahoval.
No, pojďme zpátky k těm sněmovním volbám, které nás čekají v říjnu. Pane Kajzre, o jaké voliče, o jaký typ voliče v tuto chvíli vlastně ještě jde? Kdo není rozhodnutý? Kdo by mohl tedy převážit?
Myslím, že se hraje ještě trošku o dvě věci. Jedno je to, jestli v rámci toho takzvaného té demokratické opozice, čili mezi těmi dvěma středovými uskupeními, jak se budou přelevat voliči, protože tam opravdu jako jistý význam to má, jestli bude první na pásce jako v tom fiktivním premiérském zápase Ivan Bartoš nebo Petr Fiala. A pak druhá věc je, to, já jsem tady koukám, teda jediný, kdo se z diskutujících odvolává na ten váš, průzkum Mediánu. Tam mě zaujala jedna věc, tam z té docela velké množiny lidí, kteří nejdou volit. 16%, teď myslím z toho celého 100% koláče, tak 16% lidí jako důvod, proč nechce jít volit, udávalo, že není koho volit. A tohle nejsou lidi, kteří by byli nějak jakoby od narození geneticky zaujatí proti politice a mysleli si, že volby nevyřeší nic, ale ty lidi opravdu mají asi pocit, že není moc velká jakoby nabídka, že nejsou obsluhovaní. A typoval bych, že tady ty lidi jsou spíš na takové, řekněme, jako anti-lockdownové pravice, která je teda jakoby ta nabídka je hodně roztříštěná. A že se teoreticky, což je ten druhý moment, který ještě může nastat, že se může stát, že by se do té do té sněmovny, kromě třeba SPD, dostala ještě ta Trikolora, Soukromníci a Svobodní. A to je věc, o které jsme tady nemluvili, která mě taky ještě bude docela zajímat.
Dodává komentátor serveru Echo 24 Daniel Kajzer. Děkuji za účast v diskusi. Naschledanou. Našimi hosty byli také komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkujeme.
Pěkný den.
Politolog Lukáš Jilínek, díky.
Stranou, hezký večer.
A redaktor a politický analytik deníku N. Jan Tvrdoň. Děkuji, že jste přišel.
Naschledanou.
No a taková byla dnešní debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Jan Bumba.